Այդ ճիչի վրա, բակի սանդուղքի մոտ վազող մի սպա, արագորեն շուռ եկավ, առաջացավ մինչև պարտեզի կամարակապը, ճանաչեց գրենադերների խոշոր թավարծի գլխարկների ետևում մի վայրկյան ծածկված դեռատի անձնավորությանը, և իսկույն աղջկա ու նրա հոր նկատմամբ վերացրեց այն կարգադրությունը, որ նա ինքն էր արել։ Ապա ուշադրություն չդարձնելով կամարակապը պաշարող շքեղազգեստ բազմության քրտմնջուններին, մեղմորեն իրեն քաշեց հմայված աղջկան.
«Ինձ հիմա այլևս չի զարմացնում, թե ինչու էր աղջիկս այդպես բարկանում և շտապում. Չէ՞ որ դու հերթապահության մեջ ես»,
ասաց ծերունին սպային կիսալուրջ և կիսակատակ տոնով։
«Պարոն դուքս», պատասխանեց երիտասարդը,
«եթե դուք կամենում եք լավ տեղավորվել, ապա ժամանակ չկորցնենք խոսակցությունների վրա. Կայսրը սպասել չի սիրում, և գլխավոր մարշալն ինձ հանձնարարեց իմաց տալ նրան»։
Այդպես խոսելով, նա համարձակորեն բռնեց Ժուլիի թևից և շտապ տարավ դեպի կարուսելի հրապարակը։ Ժուլին զարմանքով նկատեց, որ ահագին ամբոխը սեղմված է մի փոքրիկ տարածության մեջ, որ ընկած էր պալատի գորշ պատերի և շղթաներով միացված սահմանաքարերի միջև, որոնք տույլերի բակում ավազապատ մեծ քառակուսիներ էին գծագրում։ Պահապանաջոկատը շղթա էր կազմել, որպեսի կայսեր և նրա գլխավոր շտաբի համար ազատանցում ապահովի, և մեծ դժվարությամբ էր կասեցնում անհամբեր և մեղուների պարսի նման բզզացող բազմության հորձանքը։
«Ուրեմն, շատ գեղեցիկ բան է լինելու, չէ՞»,
հարցրեց Ժուլին ժպտալով։
«Զգուշացեք»,
բացականչեց սպան, բռնելով Ժուլիի մեջքից և ուժով ու արագորեն նրան տեղափոխեց Միսսիան մոտ։ «Եթե չլիներ այդ սրընթացությունը, նրա հետաքրքրասեր ազգականուհին կճմլվեր կանաչ և ոսկեհյուս թավշյա թամբով մի սպիտակ նժույքի գավակով, որի սանձից բռնել էր Նապոլեոնի մամելյուկը, հենց կամարի տակ, մի տասը քայլ ետ բոլոր մյուս ձիերից, որոնք սպասում էին բարձրաստիճան սպաների, Նապոլեոնի ուղեկիցներին»։ Երիտասարդը հորն ու աղջկան տեղավորեց աջ կողմի առաջին սահմանակարի մոտ, ամբոխի առջևում, և գլխի մի շարժումով նրանց հանձնարարեց երկու ծեր գրենադերների, որոնց մոտ գտնվեցին նրանք։ Սպան գնաց պալատ, երջանկության և բերկրանքի զգացումով։ Նրա դեմքից չքացել էր հանկարծական սարսափի արտահայտությունը, որն առաջ էր եկել, երբ ձինծարս էր եղել։ Ժյուլին խորհրդավոր կերպով սեղմել էր նրա ձեռքը, թերևս ի պատասխան այն փոքրիկ ծառայության, որ երիտասարդը նոր մատուցել էր իրեն, կամ գուցե նրան ասելու համար. «Վերջապես ես ձեզ տեսա»։ Աղջիկը մեղմորեն խոնարեց գլուխը, ի պատասխան հարգալից այն ողջույնին, որ հեռանալիս սպան տվեց նրան և հորը։ Ծերունին, որ կարծես դիտմամբ էր երկու երիտասարդներին միասին թողել, ծանրախոհ կեցվածքով կանգնած էր իր աղջկա ետևում։ Բայց թաքուն նայում էր նրան, ճկնելով ցուցադրել շինծու հանդարտություն, ձևացնելով, որ տարված է կարուսելի հրապարակի հոյակապ տեսարանը դիտելով։ Իր ուսուցչին նայող տագնապահար աշակերտի հայացքով Ժյուլին դիտեց հորը։ Վերջինս նրան պատասխանեց նույնիսկ բարեհաճ զվարթության մի ժպիտով, բայց ծերունու խորաթափանց աչքը հետևել էր սպային մինչև կամարակապը, և այդ արագ տեսարանի ոչ մի մանրուք նրա հայացքից չէր վրիպել։
«Ինչ գեղեցիկ տեսարան»,
մեղմ ձայնով ասաց Ժյուլին, սեղմելով հոր ձեռքը։ Կարուսելի հրապարակի խայտանկար և վեհապանց տեսքը այդ պահին նույնիսկ բացականչություններ էր կորզում հազարավոր հանդիսականներից, որոնք բոլորը հիացմունքից ապշահայաց էին դարձել։ Մարդկանց մի այլ շարք, որը նույնպես սեղմված էր ինչպես այն շարքը, ուր գտնվում էին ծերունին և իր աղջիկը, գրավել էր կարուսելի հրապարակի վանդակորմի երկարությամբ ձգվող սալահատակ նեղ տարածությունը։ Այդ ամբոխը, կանանց զգեստների բազմազանությամբ,
ցայտուն կերպով եզերում էր ահագին երկար քառանկյունին, որը կազմվում էր Տյուիլերիի շենքերով և այդ ժամանակ նոր սարքված վանդակորմով։ Զորատեսի պատրաստ հինգ վարդյայի գնդերը բռնել էին այդ ամբողջ ընդարձակ տարածությունը, և ուղիղ պալատի դիմաց կանգնել էին 10 շարանի լայն կապույտ տողաններով։ Շրջափակից դուրս և կարուսելի հրապարակում, այլ զուգահեռ գծերի վրա, գտնվում էին բազմաթիվ հետևակ և հեծյալ գնդեր, որոնք պատրաստ էին հանդիսավոր քայլքով անցնել հաղթական կամարի տակից, որը բարձրանում էր վանդակորմի մեջտեղում, և որի կատարին այն ժամանակներում երևում էին վենետիկյան հոյակապ նժույգները։ Լուվրի ստորասրահների մոտ տեղավորված գնդային նվագախմբերի առջևում կանգնած էին լեհական հերթապահ նիզակակիրները։ Ավազապատ քառանկյունու մեծ մասը դատարկ էր, և ասպարեզ էր հանդիսանում լուր տողանցման համար այն զորամասերի, որոնք շարված էին զինվորական արվեստի կանոնների համաձայն, և որոնց 10,000 սվինները շողշողում էին արևի ճառագայթներից։ Օդը տատանում էր զինվորների փետրափնջերը և ծխացնում ուժգին քամուց կռացող անտառի ծառերի նման։ Շողշողուն և մունջ այդ հին զորախմբերը գույների բազմաթիվ կոնտրաստներ էին ներկայացնում, որոնք առաջ էին գալիս նրանց համազգեստների, եզրաշերտերի, զենքերի և ուսակապերի բազմազանությունից։ Այդ անսահման պատկերը, մարտից առաջ մարտադաշտի այդ մանրանկարը, իր բոլոր յուրահատկություններով և տարօրինակ մանրամասներով, բանաստեղծորեն շրջանակված էր բարձր փառահեղ շենքերով, որոնց անշարժությունից էին թվում էր, թե օրինակ վերցնում պետերն ու զինվորները։ Հանդիսատեսն ակամա համեմատում էր մարդկանցից կառուցված այդ պատերը քարե պատերի հետ։ Գարնանային արևը, որը շռայլորեն իր լույսն էր սփռում ոչ վաղուց կառուցված սպիտակ պատերի, ինչպես նաև դարավոր պատերի վրա, լիովին լուսավորում էր արևակեզ այդ անհամար կերպարանքները, որոնք բոլորն էլ պատմում էին անցյալ վտանգների մասին և ծանրախոհ սպասում գալիք վտանգներին։ Միայն գնդապետներն էին անցուդարձ անում այդ հերոսական մարդկանցից կազմված ճակատագծի առջևում։ Հետո արծաթով, լազուրով, ծիրանիով և ոսկով խայտանկար այդ զորաշարքերի հետևում հետաքրքրասերները կարող էին նշմարել լեհական 6 անխոնջ հեծյալների նիզակներին ամրացած երրագույն դրոշակներ։ Այդ հեծյալները, դաշտի միջով հոտին ուղեկցող շների նման, անդադար թրջկոտում էին զորասյուների և հետաքրքրվող ամբոխի միջև, որպեսի արգելեն վերջինին անցնել այն փոքրիկ տարածությունից, որ նրան էր հատկացված կայսերական վանդակորմի մոտ։ Եթե չլինեին այդ շարժումները, կարելի էր կարծել, որ գտնվում ես քնած արքայադստեր ապարանքում։ Գրենադերների երկարամազ գլխարկների վրայով անցնող գարնանային սյուքն էր ընդգծում զինվորների անշարժությունը, ինչպես բազմության համար մրմունջը ընդգծում էր նրանց լռությունը։ Սակայն երբեմն ծնցղայի թնդյունը, կամ թե մեծ թմբուկի անզգույշ ինչ-որ թեթև մի զարկ, որն արձագանքով կրկնվում էր կայսերական պալատում, նմանվում էին շանթի հեռավոր հարվածի փոթորկից առաջ։ Աննկատելի մի խանդավառություն էր զգացվում բազմության այդ սպասումի մեջ։ Ֆրանսիան իր հրաժեշտն էր տալիս Նապոլեոնին, մի արշավանքի նախորյակին, որի վտանգավորությունը կանխատեսում էր յուրաքանչյուր սովորական քաղաքացի։ Այս անգամ խնդիրը ֆրանսիական կայսրության գոյությանն էր վերաբերում։ Թվում էր, թե այդ միտքն էր ոգեշնչում թե քաղաքացիական բնակչությանը և թե զինվորներին, որոնք միակերպ լռելիայն սեղմվել էին այդ շրջափակի մեջ, ուր փողփողում էին Նապոլեոնի արծվապատկեր դրոշը և հանճարը։ Այդ զինվորները Ֆրանսիայի հույսն էին, այդ զինվորները նրա արյան վերջին կաթիլներն էին, և այդ հանգամանքը կարևոր դեր էր խաղում մտատանջ հետաքրքրության մեջ։ Ներկա եղողների և զինվորականներից շատերի միջև հավիտենական մնակ բարովներ էին ասվում, բայց բոլոր սրտերը
նույնիսկ կայսեր նկատմամբ թշնամական, երկինք էին առաքում հրակեզ իղձեր հայրենիքի փառքի համար։ Եվրոպայի և Ֆրանսիայի միջև սկսված այդ մարտից ամենաշատ հոգնած մարդիկ անգամ, անցնելով հաղթական կամարի տակից, դեն էին նետում իրենց ատելությունները, հասկանալով, որ վտանգի ժամին Նապոլեոնը ամբողջ Ֆրանսիան է մարմնացնում։ Պալատի աշտարակի ժամացույցը կեսը խփեց։ Այդ պահին բազմության բզզոցները դադարեցին, և լռությունն այնպես խորունգ դարձավ, որ կարելի էր մանկան թոթովանքը լսել։ Ծերունին և իր աղջիկը, որոնք թվում էր, թե ապրում են միայն աչքերով, զատորոշեցին խթանների ինչ-որ աղմուկ և թրերի շառաչուններ, որ թնդացին պալատի հնչյուն սյունաճակատի տակ։ Կանաչ համազգեստ և սպիտակ անդրավարտի քաքած, երկարաճիտ կոշիկներով, բավականին գեր, ոչ բարձրահասակ մի մարդ հայտնվեց հանկարծ, գլխին եռանկյունի մի գլխարկ, որը նույնքան հմայիչ էր, որքան ինքը մարդը։ Պատվո լեգիոնի լայն ժապավենը վետվետում էր նրա կրծքին, կողքից կախված էր փոքրիկ մի թուր։ Բոլոր աչքերը նկատեցին կայսրին և հրապարակի բոլոր կետերից միաժամանակ։ Իսկույն զարկին թմբուկները, երկու նվագախմբեր սկսեցին երաժշտական մի ֆրազ, որի ռազմաշունչ արտահայտությունը կրկնեցին բոլոր գործիքները, ամենաքնքուշ ֆլեյտաներից սկսած մինչև մեծ թմբուկը։ Այդ մարտաշունչ կանչից սարսռացին հոգիները, դրոշները խոնարվեցին, զինվորները պատվի առան միահամուռ և ճշգրիտ մի շարժումով, որը կարուսերի հրապարակում տարուբերեց բոլոր հրացանները, առաջին շարքից մինչև վերջին շարքերը։ Տողաններից որպես արձագանք նետվեցին հրամանի բառերը։ «Կեցե կայսրը» բացականչությունները ցնցեցին խանդավառ բազմությանը։ Վերջապես ամեն ինչ դողաց, շարժվեց, սասանվեց։ Նապոլեոնը նստեց ձին։ Այդ շարժումը կյանք հաղորդեց լուր զանգվածներին և հուզում բոլորի դեմքերին։ Այդ հին պալատի բարձր սրահների պատերն անգամ թվում էր, թե նույնպես աղաղակում են «Կեցե կայսրը»։ Դա ինչ-որ գերբնական բան էր, դա մոգություն էր, աստվածային հզորության նմանություն, կամ ավելի շուտ անցողիկ այդ թագավորության մի անցողիկ պատկեր։ Այդքան սիրով, խանդավառությամբ, նվիրվածությամբ, բաղձանքներով շրջապատված այդ մարդը, որի համար արևը երկնքից վտարել էր ամպերը, մնաց ձիու վրա, երեք քայլ առաջ ոսկեզոց փոքրիկ հեծելավաշտից, որը հետևում էր նրան, ձախ կողմում գլխավոր մարշալը, աջում հերթապահ մարշալը։ Այդ հուզումներ հարուցող մարդն անխռով էր, և նրա դեմքը ոչ մի հուզում չէր արտահայտում։
«Օ, աստված իմ, այո, Վագրամում կրակների մեջ, Մոսկվայում դիակների մեջ, նա մշտապես հանգիստ է»։
Այդ էր պատասխանը մի գրենադերի, որը գտնվում էր դեռատի աղջկան մոտիկ, և որին բազմաթիվ հարցեր էին տալիս։ Ժյուլին մի րոպե ամբողջապես համակվեց կայսեր տեսքի հայեցությամբ, մի մարդ, որի հանգստությունը ցուցահանում էր մեծ վստահություն իր հզորության նկատմամբ։ Նապոլեոնը նկատեց օրիորդ դե Շատիոնեին և հակվելով դեպի Դյուրոկը, նրան ինչ-որ հակիրճ մի ֆրազ ասաց, իսկ գլխավոր մարշալը ժպտաց։ Զորախաղերն սկսվեցին։ Եթե դեռատի աղջիկը մինչ այդ իր ուշադրությունը բաժանում էր Նապոլեոնի անդոր դեմքի և զորամասերի կապույտ, կանաչ, կարմիր շարքերի միջև, այդ րոպեին նա գրեթե բացառապես զբաղվեց մի երիտասարդ սպայով, որ հին զինվորների ջոկատների արագ և ճշգրիտ շարժումների միջում, շարժվող շարասյուների մեջտեղով, անզուսպ խոյանքով սլանում էր դեպի այն խումբը, որի գլխին Նապոլեոնն էր փայլում իր պարզությամբ։ Այդ սպան հեծել էր պերչ մի նժույգ և խայտանկար այդ բազմության մեջ զատորոշվում էր կայսեր հանձնակատար սպաների երկնագույն գեղեցիկ համազգեստով։ Նրա մակակարները այնպես ուժգին էին շողշողում արևի տակ,
և նեղ ու երկար շակոյի սուտան այնպիսի վարվռուն ցոլքեր էր ընդունում, որ հանդիսատեսները նրան պետք է որ համեմատեին թափառուն հրի հետ, մի տեսանելի ոգու հետ, որին կայսրը հանձնարարել էր ոգեշնչել, վարել այդ գումարտակները, որոնց ճաճանչափայլ զենքերը բոց էին արձակում, երբ սպայի մի նայվածքից նրանք մերթ ընկրկում, մերթ միանում և պտտվում էին, ինչպես ալիքները հորձանապտույտում, ինչպես այն հուշկու, ուղաձիգ բարձր ալիքները, որ ցասունալից օվկիանոսը նետում է իր եզերքներին։